May peraan! May peraan!
Welcome to My Peraan, kung saan tayo gagabayan ng mga eksperto sa pagsagot ng inyong mga tanong na may kinalaman sa pera, mapautang, ipon, insurance, tax, racket o diskarte sa negosyo. Ako si Christina Lazo. At ang My Peraan question ay galing kay Robert, hindi niya tunay na pangalan. 35 years old mula sa Sydney, may kinalaman ang tanong ni Robert sa pag-refund mula sa isang online supplier na hindi rehistrado ang negosyo. Pakinggan muna natin ang kwento ni Robert. Kamusta kayo? Ako si Robert mula sa New South Wales. Kamakailan lang, nag-order ako ng party tray sa isang Facebook community group. Maghahanda kasi kami para sa birthday ng panganay kong anak. $500 ang na-i-transfer sa online supplier. Medyo malaki ang budget dahil magsi-7 years old na ang anak ko. Ang problema, 3 araw bago ma-deliver ang party trays, nag-message ang supplier na mukhang kailangang ma-cancel muna kasi nagka-emergency raw siya. Binalik ang $250 sa aking account pero mukhang pahirapan ang pagkuha ng natitirang $250. Paiba-iba naman ang dahilan ni supplier. Sabi niya, baka pwedeng credit na lang yung hindi na ibabalik na $250. Medyo hassle po ito kasi wala namang kasunduan sa aming dalawa ng supplier na ito. Bukod pa dyan, hindi po rehistradong negosyo ang aking nakausap. Kaya hindi ko alam kung paano ko ito isusumbong. Ang aking may peraan question ay kung papaano kaya mababalik sa akin ang $250? O dapat bang kalimutan ko na lang ito? Yan ang katanungan ni Robert para sa may peraan at para magsilbing gabay niya, makakasama natin muli ang finance journalist na si Michelle Baltazar. Kamusta po kayo, Miss Michelle?
Okay naman, ito maganda pa rin. How are you?
Okay naman po kami, pag-usapan natin. Mukha talagang problemado itong si Robert at sana matulungan natin siya. $250 ang gusto niyang makuha sa online supplier ng party tray. Sa Facebook niya lang daw ito nakita. At walang ABN. Tama po ba to assume na mukhang wala siyang habol para makolekta ang $250? Sige po, magkwento po kayo, Miss Michelle.
Okay. Robert, ano ba? Para ka namang hindi galing sa Pilipinas. $500 binigay mo? My God! Ano ba yan? Well, you know, first of all, syempre, pasalamat ako na you're supporting Filipino businesses. Kasi extra income yan, marami tayong mga catering businesses dito sa Australia, at saka patok talaga yung mga party trays, lalo na pag favorite Filipino dishes natin. Pero ang advice ko, always common sense applies. Napakalaking pera ang $500, kahit ako, hindi ako magbibigay ng ganong kalaki without a receipt, at saka without checking ano nga ba ang background nung caterer mo. So, sa tanong mo, pwede ko pa bang habulin yung $250? Para sa akin, yes. Dahil una, local supplier to. Siyempre, at some point, either you will meet them or may kakilala kayo na kilala sila. What does that mean? Una, sabi mo nga kanina, patingga-tingga ba yung $50 or sabihin kalimutan ko na lang. One, it's bad business para dun sa caterer. Na hindi ka bayaran. And second, it's your money. And lalo na ngayon na mahirap kumita, you really have to look after every dollar that you earn. Kasi para sa akin, mindset yan eh. If you can't look after $1, paano ka mag-look after ng $1,000? It's the same mindset. So, ito tungkol sa ABN, ito lang ang mahirap ha sa experience ko dito sa Australia. Minsan, dinadala pa rin natin yung parang unprofessionalism dito sa Australia na hindi ayos yung papel mo sa business. Yung ABN, it's very important. At saka ang ABN is free. Anyone can get an ABN once you start a business. At wala kang tax obligation to start a business unless you're earning more than $10,000 a year sa side hustle mo, for example. So kung ikaw ay yung passionate caterer ka lang and you're earning less than 10,000, having an ABN doesn't cost you anything. Always make sure that you work with someone who has an ABN kasi ibig sabihin nun, may intention kang magka-business in the long run.
So ito na nga, no? So siguro kung pwede niyang pakiusapan ba yung supplier na ibalik kahit patingi-tingi, di ba? Would you recommend this bago siya talagang isumbong muna doon sa community group sa Facebook? Sige, ano pong masasabi niyo tungkol dito?
I think so. Ang feeling ko, bagong caterer lang to, kaya hindi pa nila alam kung paano mag-manage ng cash flow. Pero personally, para sa akin, kung mag-start ka ng business, dapat talaga meron kang buffer. Like halimbawa, may $1,000 ka or $2,000 before ka magsimula. Kasi parang dehado ako na hindi man lang niya maibalik yung $250. That's really bad form. So, yes, I recommend na siguro pag-usapan niyo muna. And make it very clear na meron kang deadline. Sabihin mo, okay, I understand. But I want $50 every Thursday until fully paid. Ganon.
Okay.
Now, the caterer has offered na siguro pwede na lang parang may $250 voucher ka sa akin, which for me is not good enough. Kasi una, again, this is about being professional. Alam ko na gusto nating tulungan si Robert, pero sana naman dun sa mga nakikinig sa atin ngayon, na alam ko marami sa atin kailangan ng side hustle or income, hindi magandang patakaran yan na parang nadi-disadvantage si Robert kasi yung kontrata nyo is over a $500 birthday catering agreement, kumbaga. Tapos ngayon, babalik ka sa akin, tapos pag-iisipan ko pa, sino bang may sunod na birthday para magamit natin yung $250? It's not good form. At para sa akin, I really want to encourage yung mga listeners natin na you really need to have a high standard of service. Kahit na isang balot lang ng kutsinta, you have to be professional. So for me, I would actually recommend to Robert to get his money back because that was your contract. Ngayon, if Robert is nice and merong, you know, baka pwedeng sa New Year's Eve party na lang, of course, you can do that as well.
Okay. Now, given na itong supplier na ito ay part ng isang community group on Facebook, would it be good for Robert to report it dun sa admin?
Yes, definitely. Siguro magiging unpopular ako sa mga listeners natin. Sabi nako, si Michelle, napaka-kontrabida naman ito. Bakit mo pa isusumbong si Kuan? Alam mo naman na naghihirap siya. Ganon, di ba?
Mm-hmm.
But I think we have to think big and what is best practice. Kahit sa community group na to, if someone is not fulfilling their service contract, people need to know, or else, di para na rin natin sinabi na we tolerate poor service or poor business behavior. So, ang step one is to report it first to the admin para alam nila kasi maybe there's a background. Tapos sabihin tuloy ng admin, nako, nangyari na yan twice. Maybe we need to change our rules or we need to warn this person. Pero ang ayaw ko lang ay yung public shaming. So what I mean by that is ayaw kong si Robert ay mag-post doon na, "Hoy, Miss whatever, Miss Inday, napakasama mo, ibalik mo ng pera ko." Because that's really humiliating and you don't want to put people through that. I don't even want that as a last-ditch effort. If you want to post about this person publicly, do it in a constructive way and say, "Hey, Miss Inday, I would really love to get my money back. Can you please get back to me?" So one, alam na ng mga tao, uy, parang may problema ata kay Inday dun sa kutsinta order, pero hindi mo naman siya pinahiya. Does that make sense?
Yes, very, very. Nakakatuwa. Nakakatuwa na yun ang sinabi ninyo at para ipa-instill din sa mga nakikinig na hindi natin kailangan mag-resort dun sa ganong klaseng sayang din naman yung reputation din ng business, lalo na kung nag-uumpisa siya at baka nga sabi ninyo na ngayon pa lang niya itatry na maging maayos sa kanyang ways, no, in conducting yung business na yan. So siguro po, huling paalala po, Miss Michelle, para sa mga gustong mag-transact sa online, no, para kahit papano hindi sila matulad kay Robert. Sige po, kausapin niyo ang ating audience.
Okay, Berting, makinig ka, mas matanda ako sa'yo. Una, the rise of cyber scams ay talagang ridiculous na dito sa Australia. So when you're transacting online, just assume na merong on the other side na baka niloloko ka or maybe it's not a legitimate transaction. So always be careful giving money, giving your personal details, even down to your residential address. Ingat palagi. But secondly, there are a lot of great businesses online. So wag kang matotraumatize sa isang experience. Always support local businesses. At yun lang, Berting, makinig ka sa mga mas nakatatanda sa'yo.
Ayan, nakakatuwa naman. Maraming salamat ulit sa ating tampok na eksperto. Thank you again, Ms. Michelle Baltazar.
No worries. Salamat.
At kung may nais kayong itanong na may kinalaman sa finance, investments, mortgage, insurance, negosyo at iba pa, i-email ang filipino.program@sbs.com.au. Huwag mag-alala dahil pwede naming hindi banggitin ang tunay ninyong pangalan sakaling mahiyain kayo. Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/filipino. Muli, ako si Christina Lazo para sa SBS Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera dahil sa tulong ng mga eksperto, may peraan!
May peraan! May peraan!